Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Solo el enfrentamiento infinito en el horizonte, solo la presión constante de vivir en un conflicto.
Arratsaldeon deizuela guztioi, datoze minutuetan emango dio Kongresuak argi berdea amnistiaren lege proiektuari, ez usterik ez dela Sánchezen investiduraren bazkide guztien aldeko botoarekin eztabaida amaitzear.
Al adversario político.
Patxi López entzuten ari zarete oraintxe. Egun historikotzat ari dira jotzen bai bozkatuko dutenek, aldiz demokraziaren garaiko ustelkeria kasurik larriena da eskuina eta ultraeskuinaren iritziz. Amnistiaren legea zen, Sánchezen agintaldiak irauteko behartzuen giltzarria trukean Kataluniako alderdi independentistek estatuko aurrekontuak aurrera ateratzen lagunduko zutelako, baina dakizuenez gidoia aldatu eginda, Kataluniako hauteskundeak aurreratzeko erabakiaren ondotik Sánchez Sánchezek 2023ko aurrekontuak luzatzea erabaki du, bide batez jakin dugunez, Sumarren irizpiaderen kontra, eta eskenatoki honek PPren ustez erreskan ekarriko du legealdi honen heriotza. Ametxik ez egiteko PSOEren aholkua Alderdi Popularrarentzat. Miguel Tellado PP, Óscar Puente, garraio ministro socialista urrenez urren.
Que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas, que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente.
Que nadie se ponga contento con supuestas inestabilidades. La legislatura va a seguir adelante, tenemos un presupuesto en vigor, no hay ninguna razón para temer sobre la estabilidad.
Maiatzak 12 Kataluniako hauteskunde etan Juntzen presidente gaia Carles Puigdemont izango ote den da galdera ikur nagusia, erabakia datorren astean jakinaraziko duela esan berri du Puigdemontek berak Estrasburgen. Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hiru ordu besterik ez, tipi txapa.
Tipi txapa.
Korrika. Entzuten hasteko. Abiatzear euskararen aldeko bihotzak uzkurtuko dituen lasterketa arratsaldeko lauretan izango da, baina ordu erdi lehenago Irungo San Juan plazako holtzan egingo da hasiera ekitaldi nagusia. Goiz erditik dagoeneko fiesta giroan da Irun Iratibarren aurrera.
Bai, eta milaka lagun batuko dituen San Juan Plaza honetan, muntaketa lanetan ari dira, soinu frogekin oraindik, baina festa giroan abari da bai goizean goizetik, milatik gora ikaslek, Irun zeharkatu dute gazte korrikan, eta orain triki bertxo poteoak aldezarra hartu du. Irundarrak pozik aldarrikatu nahi dutelako laua izetara, Irun euskaldun bat badela.
Lesakatik heldu gara, korrikako hasiera ikustera.
Ikustera, eta aproveitzatuz bai nola libre, pues... Polita da gainera eguldi honekin eta giro honekin, pues gustora.
Zora garria.
Ba, oso animatuak eta emozionatuta, zeren Irundikan astea korrika guretzako ore handi bada.
Lekukoan ohi bezala mezua sartu ostean hasiko du bere bidea korrikak, lehen kilometroa Irungo AEKako irakasleen esku, eguraldia bereziki lagun maite hemen Irunen ez da itzakiarik 23. Korrikarekin bat egiteko.
Gainerako gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoan automozio sektoreak inoizko irabazi handienak izan ditu 2023an, baina absentismoarekin Euskadin arazo bat dagoela ohartarazi du Brent Krotmeier, Gasteizko Mercedes lantegiko zuzendaria.
I think we are really competitive. We have one huge challenge. Nobody spoke about that issue. This is absentism.
Lehiakorra gara, baina absentismoaren arazoa hitz egin behar dugu, esan du. Lehen agerraldia izan du jendaurrean Krotmeierrek. Automozioaz ari garela, 100 kilometro egiteko adina autonomia 5 minututan eman dezaken kargagailu ultralastera aurkeztu du gaur Ikerlan ikerketa zentru Hernanin kotxe elektrikoentzat.
Xehetasunak albistegian, Espainiako gobernuak bestalde tabakoaren aurkako plan berria ari zaie aurkezten erkidegoei, terrazetan edo adin txikikoen aurrean erretzea debekatuko lukeen plangintza Monika García, Espainiako osasun ministro.
Proteger la salud de la población al nivel máximo posible. Reconocer nuevos derechos de protección frente al humo pasivo.
Esaterako autoetan erretzea debekatzea proposatzen da plan horretan, adin txikikoak barruan badaude beti ere. Era berean, senatuan egindako agerraldia baliatu du Monika Garziak beste bi iragarpen egiteko, preservatiboak gizarte segurantzan sartu eta doan banatzeko aukera mai gainean dutela, sexu bidezko gaixotasunen gorakada etenaian, eta norberak gaixotasun arinengatik autobaja edo medikura joan gabe baja hartzearen inguruko lanketa aurreratuta dutela jada Gizarte Segurantza Ministerioarekin.
Eta mundu osoari muzin eginda, Gazan Rafa hiriaren aurkako operazioa pres du Israelgo armadak uarte humanitarioetara evakuatu nahi dituzte gazatarrak milioi terdi persona.
Hala deitu die Israelek uarte humanitarioak Gaza erdialdean ezarri nahi dituen ustezko espazio seguru. Israelen bertan autobide bat blokeatu dute baituen senide bien bitartean sueten eskatzeko. Eta jada ohitu garen zifra bat, 21.300 palestinar hil ditu Israelek Gazan bost hilabetean.
Errepidetan, Anain Sausti?
Arreta Idiazabalen, ene bat errepidean, Etxegaraten, kamioi bat matxuratuta dago, Gasteizerako bidean, eskuineko erreian traba egiten duenez, ertzaintza ari da trafikoa bideratzen.
Eguzkina Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Entzun dugu Irunen, korrika abiatzear den honetan, eguraldiak behintzat aitzakiarik ez duela gaur jarriko.
Hori da, bai, datozen orduetan odeiak ugarituko dira, orokorrean erdimailako odeiak eta goiodeiak izango dira, beraz leku gehienetan giro lehorrarekin jarraituko dugu. Ez da baztertzen, hegoaldetik odeitzarri ilunagoren batzuk sartu eta zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, hegoaldeko haizeak indarra galduko du eta kantauri isurialdean baliteke iparra sartzea. Eta temperaturari dagokionez, udaberriko giro epelarekin jarraituko dugu. Orain adibidez, Irunen 21 gradu daude eta Arratsaldeko lehen orduetan giro epelarekin jarraituko dugu.
Eskerrik asko Eguzkine, kulturan korrika hasiko den egunean aurreko mendean euskararen alde lan asko egindako idazle baten izena ekarri behar dugu gogora Pierres Lafite Manu Etxezortu.
Bai, Pierres Lafite euskaltzain osoa idazlea Herri Aldizkariaren sortzailea apaiza 85ean hiltzen euskalgintzan 20. Mendeko izena handietakoa da Pierres Lafite eta orain euskaltzaindiak denon eskura jarri du bere artxibategi personala guztia digitalizatu ondoren. Bere lana euskalgintzan oso garrantzizkoa izan zen aurreko mendean urte gogorrak maite izan zirelako euskararentzat. Andres Urrutia euskaltzaindiako presidente.
Lafitek biltzen baititu ipar Euskal Herriko realitateak eta ego Euskal Herriko realitateak eta biltzen ditu hoiek garai latzenetan, hain zuzen ere Espainiako gerra zibila alde batetik eta gero munduko bigarren gerla.
Pierres Lafite zenaren ibilbidean bere lan nagusia maite euskal gramatika.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon, Kopako finalak ditugu albiste.
Bi data, apirilaren 6a, maiatzaren 18a. Euskal Herriko futbolak ordezkari bana aurtengo Espainiako kopako finaletan Realeko nesken taldea duela 20 urte hasitako ibilbidean bigarrenez iritsi baita finala jokatzera maiatzaren 18an izango du finala. Normalean Bartzelonaren kontra bigarren partida gaur da. Bartzelona Athletic lehen partida kataluniarrek irabazi egin zutelako Bilbon 3-3, baina Athleticek badakigu bere finalerako txartel bat ere ziurtatuta daukala gizonezkoetan.
Jo dezagun San Mamesera, amaitu berria baita Athleticeko bazkiden artean kopako final horretarako txartelen zozketa, ia 42.000 lagun pres leudeke joateko, baina zozketatu diren sarrerak 18.000 eskaz dira. Marijo de Ogracia San Mames, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, esan duzu gutxik lortu dute, baina adi, 603.212-tik 626.208-ra hortxe bitartean zutenek zenbakia lortu dute sarrera erosi egin ahal izateko aukera. Hori izango da hain justu martxoaren 25tik aurrera. Ikusmina egonda tarteka zuzenean Athleticek emandu bere kanalean zozketa hori eta tarteka 10.000 lagun ere konektatu da. Eta esan bezala, batzuek beste batzuek baino sorte gehiago izan dute.
Oso pozik. Bai. Berriz beste final batera guztietan egonaz.
Esta sortea baina bueno, Barrenako Sevilla jungo ara da pantailan ikusi, anima bardin.
Beraz, horrek guztiak joango dira, sarrerarik edo sarrera gabe, baina Sevillan izango dute itzordua animatzeko euren taldea.
Festa segurua izango da Arratsaldeko ordu bata eta 9:09, Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
¿Que quien le ha dicho Lendakari han sido los independentistas vascos? No, señoría. Ha sido ese Partido Popular del que usted tanto reniega.
Patxi Lópezi erantzuten oraintxe, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea esan dizuegu datozen minutuetan espero dela kongresuak argi berdea ematea amnistiaren lege proiektuari. Azken ordua, Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba, minutu gutxi barru izango da bozketa, eta hemen ezin da ezer ziurtzat eman, baina ez usteko handirik ezpada, bigarrengoan amnistia legea onartuko du kongresuak, investidura bazkide guztien baiezko botoarekin, egun handia da, Junsen eta Eskerraren iritziz, bide luze baten abia puntua.
Seguirem, no pararem finalitzar l'exercici del dret d'autodeterminació.
El conflicte polític continua existint.
Gogoratu lege hau onartzeko PSOEk testua aldatzea onartu duela eta tsunami demokratikekin lotutako gertakari guztiak barne har ditzan, terrorismo delituak neurtzeko oinarria Europako arauak izango direla eta ez Espainiako zigorkodea. Patxi Lopezek amaitu berri du hitzaldia eta legea defendatu du koldo koldo UN artean hartu duten PPko kideen aurrean.
Solo la política podía ya resolver el problema político de Cataluña. Y la política
Ezezko blokean ustelkeria eta Espainiaren salmenta salatuta Alderdi Popularra, Vox eta UPN eta hemen ere argi geratu da PPren eta Voxen arteko zatiketa Santiago Abascal.
¿Qué tiene que pasar para que ustedes se sumen a la oposición total a este gobierno?
Para Itza que ustedes hartu berri du Feijok ikusiko dugu zer erantzuten dion. Momentuz dakiguna da orain senatuan tramitea alik eta gehien luzatzen saiatuko dela gehiengo osoa duen Alderdi Popularra, baina egutegia betetzen bada, maiatza amaierarako amnistia legea behin betiko onartuko du kongresua.
Señorías, veo que hay algunos ministros presentes en el proyecto.
Zuzeneko hotxa oraintxe diputatuen kongresutik. Basamortua zeharkatu ostean azkenean amnistia legeak kongresoaren argi berdea jasota, hori da espero dena, horrekin legealdia bideratuta ikusten zuen Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak, baina iazko aurrekontuak luzatu beharrean izan da. Espainiako gobernuak eta PSOEk ez dute uste horrek legealdia kolokan jarriko duenik. Hiru urte terdi gelditzen zaizkio legealdi honi eta amaiera arte iritsiko direla agindu dute gaur kongresuko pasiluetan hiru ministrok eta PSOEko goi agintariek. Hitz beretsuekin mintzatu da Santos Cerdán ere, ez dagoela izutzeko arrazoirik. Nere Alderdi Popularrak ordea argi dauka legealdi honenak egin duela.
Bai, agindu argia dute gaur Alderdi Sozialistako kideek, zalantzak ezabatu eta helaraztea egonkortasuna ez dagoela arriskuan legegintzaldiari hiru urte terdi geratzen zaizkiola Santos Cerdán.
Por muerta legislatura no, la legislatura va a durar hasta final de legislatura, va a ser los 4 años, 3 años.
Aurrekontuen luzapena ez dela dramatizatu behar entzun diegu hainbat ministrori eta ministro horiek eskatu diote Alderdi Popularrari ez daitezela hasi ezer ospatzen, izan ere ohartarazpena egin du Miguel Tellado PPren bozeramaileak.
Que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas, que ahora ya no va a haber presupuestos.
Ba, arazo gehiago ez dakigu, baina arazo berri bat bai. Sumarren ez dute batere ondo hartu aurrekontuen inguruan Sánchezek hartutako erabaki, argi utzi du Yolanda Díazek.
Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos.
Erabakia errespetatzen dutela, baina PSOEk ez duela Sumarrekin adostu.
EAJ-ak eta EH Bilduk aitortu dute hauteskundeak aurreratzeko Aragonesek egindako mugimendu horrek ez ustean harrapatu dituela, baina logika baten testu inguruan kokatu dute bai Aragonesen erabakia, baita ondoren Pedro Sánchezek hartu duena ere. Eta lasai azaldu dira ez baitute uste 2024ko estatuko aurrekontuak bertan bera geratu izanak, egonkortasuna bera jartzen duenik kolokan urtzi gartzi arratsaldeon.
Arratsaldeon estatuko aurrekontu nagusi negoziaketak bertan bera utzi eta 2023koak luzatzeko Pedro Sánchezen erabaki ulergarria da EAJ eta EH Bildurentzat. Izan ere, oso zaila izango zuken Pedro Sánchezek ERZ eta Juntzekin negoziatzea.
Ulergarria da, olako gauza bat gertatu itekean eta nik ulertzen dut Espainiako gobernuaren erabakia, azken baten Kataluniako gorabera politikoak oso lotuta dagoz Madrileko ekaz.
Normaltasun politikoaren barruan hartutako erabakia beraz, jada ohituta gauden egoerari eragingo ez diona.
Ez egon gortasun honetan mugitzen ari da gobernu hau hasiera-hasieratik. Usteet azkenean zeinu badela, identitate zeinu bat gobernu honena dela egoera honetan egotea.
2023ko aurrekontuak luzatu eta 2025ekoak onartuta Pedro Sánchezek legealdia egintzat jo lezakela uste dute alderdi abertzaleek, edonola ere argi utzi dute nahiago luketela aurrekontuen negoziazioek aurrera jarraitu izan balute, biek ala biek aurreratuta baitzituzten negoziazio horiek Aitor Estebanek da Mertxe Izpuruak aitortu dutenez.
Ba, nire itxaropena da, barriro, 2025ko aurrekontua eztabaidatzean, ba, adostutakoatik aurrera eztabaidatuko dugula. Ez nahiko aurrerapen polita egin genduan eta gauza interesgarriekaz nire ustez euskal gizartearentzat.
Nahiko genukeen aurrera jarraitu alizateaz elkarrizketak ondozi joaztin, baina bueno, pues itxarongo dugu.
Gogoratu dute aurrekontu ez gain badaudela akordio horiek praktikan jartzeko beste tresna eta modu batzuk, hori bai Maite, ez batak ez besteak ez dute zehaztu nahi izan, zertan ari ziren alderri sozialistarekin negoziatzen.
Carles Puigdemonten gertuko iturriek kongresuko pasilloetan jakinarazi dute PSOEk eta ERCek elkar hartu dutela Carles Puigdemonti presidente hautagai izateko bidean traba egiteko.
Nola nahi ere Baldin eta Juntsek Puigdemont hautagai izendatzen badu eta presidente izateko aukera balitu bere investiduraren aurretik amnistia legea onartuta egongo litzateke. DNI-a kadukatuta izateak ere ez dio eragingo hautagai izateko eta argi dagoen bestea Generalitateko zerrendaburu izateak zuzenean bai Europako Parlamenturako zerrendaburu izateko aukera itxiko liokela eta alderantziz.
Ba Estrasburgon Europako Parlamentuaren pasilloetan hitz egin berri da Carles Puigdemont beraz erresan du Mertxe Etxeberria.
Bai, ba Kataluniako hauteskundetan eta Europakoetan bietan hautagai izango ote den galdetu diote Europako Parlamentuko pasilloetan.
Se ve de doble candidato de catalanes y europeas.
Això respondrem més endavant, probablement la setmana que ve.
Datorren astean, jakinaraziko duela erantzun du Carles Puigdemontek. Juntsek primarioetan izendatuko ditu maiatzaren 12rako hautagaitzak. Aukerak eta hori edo erabakia martxoaren 23an egingo du Juntsek. Alderditik ziurtzat jo dute Carles Puigdemonten hautagaitza eta esan dute gainera siglatik aratago doan esparrua ordezkatuko duela, ala esan du Jordi Turull idazkari nagusiak. Per Aragonesek hauteskundeak deitu eta biharamonean balizko gobernu akordioi buruz ere hasi dira hizketan Kataluniako alderdiak, ez Juntsek, ez ERCek, ez dute argi esan batak bestea babestuko dutenik independentismoaren baitako lehen indar baldin badira. Per Aragonesek adierazi du gai nazionaletan bai bat datozela Juntsekin.
Amb els objectius de país i coincidim, però també s'ha de veure si en tots els altres àmbits
baina
hi ha acord.
Baina aztertu beharko dutela gainerako gaietan ere bat ote datozen. Juntsen esanetan berriz, aukerak bi izango dira maiatzaren 12an Kataluniako herritarrentzat Puigdemonten herri ambizioa ala illa sozialistak gobernadore zibil bailitzan ordezkatzen duen sumisioa PSZ-etik Salvador Illa hautagaiak beraldetik.
Entre pasar página o volver al pasado.
Iraganaren eta etorkizunaren artean aukeratu beharko dute Kataluniako herritarrek Illaren esanetan. PSC izan da hauteskunde aurrerapena ondo hartu duen alderdi bakarra Katalunian, Komunek eta Juntsek interes elektoralistaz jokatu izana leporatu diote Aragones presidenteari eta honek berretsi du atzo esandako erantzunkizunez hartutako erabakia izan dela hauteskundeak aurreratzea, lehortearen aurkako 1.000 milioi euroko baliabideak jokoan direnean, ala hezkuntza eta osasunerako gastua ezin direla urtebetez Kataluniako herritarrak zain izan.
Ordu bata eta 17 tabakoaren kontrako borrokan aitzindari nahi luke izan Espainiako gobernuak eta keri gabeko herrialdea izateko garatu nahi duen plana jakinarazi die gaur osasun ministroak erkidegoetako ordezkariei. Honen arabera jende asko elkartzen den aire libreko gune gehiagotan debekatuko dute erretzea edota bapeatzea eta baita adin txikikoak dauden eremu pribatuetan ere. Axun Arozen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai autobusetako markesinak izan daitezke eta tabernetako terrazak edota aurrak dauden leku pribatuak etxea edo kotxea. Debekuak ez ditu gustoko esaterako herritar honek, baina azkenean ohituko garela uste du.
Agian kostako da pixka bat, baina beti ohitu egin gara debekuak etorri direnean. Duela urte batzuk pentsaezina zen bat tabernetan ezin zala erretzea eta ohitu gara eta bueno, nik uste dut azkenean ohituko garela.
Osasun ministroak jakinarazi duenez 11 minututik behin pertsona bat hiltzen da tabakoaren ondorioz eta osasuna ahalik eta gehien babestu eta erretzaile pasiboen eskubideak defendatu nahi ditu plan berriarekin Mónica García osasun ministroa.
Nuestro objetivo es recuperar el orgullo de volver a ser un referente mundial en este.
Eta espero du adostasunik handiena erkidegoekin urrengo belaunaldiak erigabekoa izateko esan du. Bitartean senatuan iragarri du preservatiboan gizarte segurantzaren barruan egoteko aukera aztertzen ari dela osasun ministerioa sexu bidezko transmisioa duten infekzioen gorakarari aurre egiteko neurria litzateke. Ez duelako zentzurik esan du infekzioa ekiditeko txertoak urritzea eta ez oinarrizko babesa. Bestalde, baieztatu du, Osasun ministroak lan ministerioarekin lanean jarraitzen duela, gaixotasun arinen kasuan norberak bere baja hartu alizateko medikuaren gana joan gabe.
Nafarroako foruzaingoa ikertzen hasi da Iruñerriko instituto bateko irakaslea, ikastetxeko komun batzuetan mikrokamara ezkutu bat jarri izanagatik. Foruzaingoaren arabera gainera, institutuan ez ezik, Iruñeko merkatalgune batzuetako aldageletan ere hartu ditu itxuraz irudiak irakasle honek. Zer dakigu, Patxirigoien?
Ikerketa duela hilabete batzuk hasi zen, beste irakasle batek salaketa jarri zuenean, bere borondatearen aurka grabatu zuela susmatu baitzuen, horregatik gizonezkoa atxilotu eta haren etxea miatu zuen foruzaingoak. Bertan, ekipo informatikoak eta antzeko beste gailu batzuk aztertu ondotik, ondorioztatu da lan egiten zuen institutuko komunetan grabazioak egin zituela mikrokamera batez. Gehien bat irakasleek erabiltzen zuten komun hori, baina kontua ez da hor amaitzen, foruzaingoak aurkitu baititu aldi berean, Iruñ Iruñerriko merkatalgune batzuetako probalekuetan modus operandi berarekin ustez egindako grabazioak. Ikerketak zabalik jarraitzen du, intimitatearen aurkako delitu baten egile izatea egozten zaio.
Ego Euskal Herrian 3.10 jaitsi da inflazioa otsailean eta kontsumorako prezioen indizaren urtearteko tasa 2,9%-an kokatu da. Beherakada honen atzean daude argindarraren merkatzea eta elikagaien garestitzean egonkortze bat, Xabier Urteaga.
Inflazio orokorraren bataz besteko 3.3%-aren langan dagoen arren lurraldeka alde handia daude, Araban eta Nafarroan 2,5%-koa izan da, Bizkaian 3,3% eta Gipuzkoan 3,2%, Espainiar estatuko inflazioa 2,8%-an kokatu da. Inflazioaren berakadaren arrazoi nagusia argindarraren merkatzea izan da, iazko otsailarekin alderatuta bataz beste 10% egin du bera. Elikagaiei dagokienez duela urte bete baino 5,8% garestiago daude, azpimarratzekoa da ordea, prezioen igoera apaltzen ari dela. Hala, 2022 urtetik hasieratik neurtu den igoera txikiena izan da. Garestitzea moteldu eginda esate baterako, aragi eta barazkietan, gorakadak ez du ordea etenik, oliba olioari begiratzen badiogu. Azken hilabetean, 5,5% garestitu da, ia 100% 2021-etik. Elikagai freskoak eta energia kontuan hartzen ez dituen azpiko inflazioa, 10% baten jatsi da Nafarroan, 3,1%-tik 3%-ra, Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, 10% bat egin du gora, 2,9%-tik 3%-ra. Espainiar estatuan azpiko inflazioa 3,5%-ean dago, azken bi urtetako baxuena da.
Lan arloan, Euskal Autonomia Erkidegoan automozio sektoriak inoizko irabazirik haundienak izan ditu 2023-an, 11,5% gehiago, ia dena atzerrira esportatuta. Datu hauekin pozik, Azikae automozio klusterrak antolatutako jardunaldian, baina gaur Brent Krotmaier entzun dugu Gasteizko Mercedes lantegiko zuzendaria, zuzendari denetik jendaurrean egin duen lehen agerraldian, eta kezkatuta mintzatu da Euskadiko automozio enpresatan absentismoan arazoa dagoela nabarmenduta. Maialen Arratibel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, absentismoa arazoa dela gurean eta horrek oztopatzen duela neurri batean enpresen lehiakortasuna. Ohartarazpen hori egin du Brent Krotmaier, Gasteizko Mercedeseko zuzendariak.
We have one huge challenge. This is absenteeism. It's this moment when you're sitting in on your
langileek
bed in the morning.
Jakin behar dutela eurak ere enpresaren parte eta erantzule direla eta dio sindikatuei ere tarteka ahaztu egiten zaiela ardura hori.
Same responsibility. You cannot only stand and say I'm against and I demonstrate.
Guztiek daukatela ardura bat enpresaren garapenarekiko eta ez duela balio protesta egiteak besteri gabe. Naiz eta aldi berean onartu duen zuzendaritzak saiatu behar duela langileei malgutasun bat ematen sentitu dezaten enpresak zaintzen dituela. Malgutasun hitza behin birritan erabili du auto elektrikoak ekoizteko plantari begira ere bai adibidez, uste baitu merkatuak oraindik eskatzen dituela erregai bidezko autoak eta beraz oreka bat bilatu beharko dutela epe ertainean. Edozein kasutan Mercedesen egoera ona da eta oso ona esan duzu oro har Euskal Automobilgintzarena, sektoreak 25.000 milioi euroko fakturazio historikoa lortu baitu 2023an aurreko urtean baino 11% gehiago.
autoelektriko bati 100 kilometroko autonomia 5 minututan eman diezaioken kargagailu ultralasterra aurkeztu du bestalde gaur Ikerlan Ikerketa Zentruak. Watson enpresarentzat garatu duen kargagailu hau furgoneta baten barruan dago ezarrita eta bezeroa dagoen lekuraino gerturatu liteke furgoneta karga ultraazkarrau eskaintzeko sistoiturria gagoitia.
Luis Mir Ikerlaneko energia kudeak eta arduradunak azaldu duenez, garatu duten sistema hau mugikortasun elektrikoak gaur egun duen arazo nagusienetako bat konpontzera dator, alegia, karga ultralasterreko puntuen eskasia.
Alde batetik, ba, punto de karga bat aurkitu dezakezu, zeren ez da toki fijo batean, baizik eta deitu dezakezu, eta puntoa zure gana etorri daiteke. Beste aldetetik lortzen duguna da, ba, zure kotxea kargatzea oso azkar, gutxi gora hobera 50 minututan, ba, kotxearen bateriaren portzentai handi bat kargatzeko gai da.
Horri erantzi behar zaio, kargagailu hau ez dagoela sare elektrikora konektatuta eta beraz ez duela haren gainkargarik eragiteko inolako arriskurik. Izan ere, kargagailu honek 300 kilovatioko potentzia baitauka, bi auto elektriko batera kargatzeko beste eta horrelako asko aldiberean sarera konektatu ezkero arazoak sor litezke. Watsonek oraingoz horrelako 4 kargagailu furgoneta ditu eta oraingoz bere bezero gehienak bezero komertzialak dira. Hau da, Madrilen inguruan lan egiten duten banaketa enpresak, taxi konpainiak eta ibilgailu elektrikoen alokairu enpresak.
Ordu bata eta 25 dira Gazan, geroz eta gertuago dirudi Rafa hiriaren inbazioak lurrekoak eta horren aurrean Israelgo armadak zibilen evakuazioaren inguruko xehetasunak eman ditu. Gaza erdialdean ustezko espazio seguruak ezarri nahi dituztela diote eta Rafan dauden milioi terdi desplazatuak edo hauetako gehienak uarte hoietara mugiarazi, uarte humanitarioak deitu dituzte. Ekialde Hurbilan Mikel Aiestaran berri emale arratsaldeon.
Arratsaldeon. Israelgo armadak esan duenez, Rafahen desplazatuko 1,4 milioi gazatarren zati garrantzitsu bat lurraldearen erdialdeko uarte humanitarioetara bideratzeko asmoa du lurreko operazioa abiatu aurretik. Rafaheko zibilen patua kezka nagusi izan da Israelgo aliatuentzat. Talde humanitarioek ohartarazi dute Egiptoko mugan dagoen hegoaldeko hiriaren aurkako erasoa hondamendia izango dela. Israelek dio operazio militarra beharrezkoa dela Hamas Gazatik ezabatzeko helburua lortzeko. Larrialdi humanitarioa muturrekoa da eta laguntza tantaka sartzen da Egiptotik. Airez eta itsasoz bideratu nahi dute laguntza, baina bide zaienak dira muturreko egoerari aurre egiteko. 25 erakundek Israeli eskatu diote lurreko pasoak irekitzeko, tartean Oxfam, Amnesty International edo mugari gabeko medikuak taldeek.
Urrengo orduetan espero dute Gazan bien bitartean bertara giza laguntza daraman Open Arms ontzia itsaso portu baten faltan kai txiki bat ari dira Beir al-Bala inguruan eraikitzen. Horri estatu batuetako armadak egin asmo duen bigarren kai bat gertu bertzaioa hasiera batean nabarmen handiagoa da berau eta egiten hori bai asteak beharko dituzte.
Estatu batuetan autismoa zuen 15 urteko afroamerikar bat hildu bestalde poliziak itxura guztien arabera tiroka Kalifornian gazteak buru osasun krisia zuela ikusita familiak laguntza eske deitu dio poliziari agenteen arabera gaztea eraso egiten saiatu da eta beraien burua defendatzeko egin dutela tiro erantzun dute. Familiak gehiegizko indarkeria salatu du abian dago ikerketa Landerri Izagirre.
Ez da polizia etxe horretara joan den lehenengo aldia aurretik ere buru osasun krisiak izanak zituen Ryan Gainer 15 urteko afroamerikarrak eta horregatik deitu dio poliziari familiak laguntza eskatuz. Oraingoan hala ere agentek tiro egin diote gazteari eta hil egin dute. Poliziak berak zabaldutako irudietan lorategiko aitzur baten antzerako erraminta batekin ikus daiteke autismoa duen nerabea agente bat etxera sartzera doan unean honengana zuzenduz. Gelditzen ez bada, tiro egingo diola ohartarazten dio agenteak, baina bideoak ez du tiroketaren unea bera jasotzen, gertakarien irudiak bere osotasunean argitaratzeko eskatu dio familiak poliziari. Ez dakite agente batek ala biek egin dioten tiro, ikerketa zabalik dago, baina Black Lives Matter mugimenduak justifikatu gabeko polizia indarkeria salatu du beste behin ere, gutxiengo komunitateen eta buru osasun arazoak dituzten pertsonen aurkakoa mugimendu honen esanetan.
Eta atzera etxean, suhiltzaileek inoizko lan gehiena izan dute Bizkaian 2023an Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
Arratsaldeon guztira ia 2000 sutetan eskuadertu behar izan dute Bizkaiko suhiltzaileek, gehienak 500 gora kanpoko suteak izan dira edukiontzi edo ibilgailuetan piztutakoak eta 55 industria guneetan sortutakoak gora egin dute hala ere, etxe bizitza, garaje edo etxabeetan piztu diren suteek ere Agerri Zagirre, Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako diputatua.
35 etxe bizitzetan, garajeen, lonjen edo merkataritza etxaben barruan gauez edo jai egunetan jasotzen diren suteak edo arrisku bereziko egituretan jasotzen direnak. Eta bat 4. mailakoa. Garagarrilaren 4an Barakaldon jasoa, zoritxarrez, danodakigunez, nere bat hilzan zut horretan.
Etxe bizitzetako zute horiei dagokien esaldundiak nabarmendu du lehen solairuetan izaten direla ondoriorik larrienak, gogoratu du eraberean suari oztopoak jartzea dela gomendagarriena ateak eta leioak itxiz eta suhiltzaileak iritsi arte barruan geldituz. Etxe bizitzetako zuteak ez bezala nabarmen jaitsi dira baso zuteak Bizkaian.